U emisiji Naučni skupovi možete pratiti izlaganje Srđana Damjanovića sa naučnog skupa Književnost i zlo, održanog u okviru 13. festivala književnosti u Novom Sadu.
Književnost kao teorijski topos, kao mesto argumentacije, kao jedna izvorna snaga koja potpomaže filozofskoj argumentaciji po trouglu zločina, više zločina, a manje zla, progresa i pseudo-emancipacije. Ili jednostavno rečeno, književnost, filozofija, zločin. Time što ću ja govoriti ne samo o zločinu prema čoveku, prema čovečanstvu, nego i o zločinu prema mrtvim stvarima, kao što je zločin prema knjigama. U tom smislu ja se zahvaljujem uvaženom organizatoru Jovanu Zivlaku na njegovom uređivačkom delu iz 1983. godine, kada je njegovom zaslugom publikovana Eristička dijalektika Artura Schopenhauera, jedan mali, simpatični, zločinački priručnik. Zašto zločinački priručnik? Zato što Schopenhauer u stvari tu razvija nesvesno jednu ideju koja će doći posle njega, da postoji u skladu sa Lakanovim kanonskim tekstovima, kao što je onaj Kant sa Sadom, dvojstvo zakona. Da postoji jedan zvanični, pisani zakon, javni zakon, ego ideal, koji odgovara simboličkom poretku i pripada pismu. On je recimo ozakonjen u školskom programu. To su udžbenici iz logike. Sa druge strane, postoji opšteni noćni zakon koji kao senka prati i podržava javni zakon. U Schopenhauerovoj erističkoj dijalektici stvar je otprilike takva. Postoje argumentativna pravila, postoji formalna logika, to se sve uči u školama, ali da biste vi bili uspešni u društvu i u svetu i kome živite, morate naučiti nešto drugo. Umeće prepirke. Kako pobediti časnim i nečasnim sredstvima? Jer ljudi su kao ovce, kao je Schopenhauer, preće da umru nego da misle, a to valja iskoristiti. Naravno, Schopenhauer je tu preuzeo ideju advokatus diaboli, đavolovog advokata. On tu želi da tu rđavu zločinačku mogućnost konsekventno sprovede do kraja, ali interesantno je da je eristička dijalektika dobro prihvaćena ne samo dakle od ljudi koji kritikuju zlo i zločin, nego i oni koji je sprovode. Pa današnji marketinški stručnjaci rado čitaju, preporučuju, jel tako, Schopenhauera. Dakle, sa druge strane, i knjiga može biti zločinačka i njeno čitanje, a takođe i postupak prema knjizi može biti zločin koji živimo, dakle, današnji dan. Jer zapravo po Lakanu zločin je upravo to. Kršenje dnevnog, formalnog zakona i uvođenje onog drugog noćnog, ne da bi onaj dnevni zakon bio obezvređen, nego da bi taj dnevni zakon funkcionisao. Istovremeno, taj tajni zakon, recimo to noćno razlučivanje knjiga, to uvođenje eristike umesto logike, krši eksplicitna pravila zajednice, ali predstavlja i najčistiji duh zajednice i stalno nam se vrši pritisak na individu, da se identifikuje ne sa javnim, nego sa tajnim zakonom, oprilike kao što kad se nađemo u vožnji, jel tako, u onom kružnom toku. Ukoliko poštujemo zakon i saobraćajna pravila, imamo veoma velike šanse da izazovemo lančani sudar, nego mi se ponašamo onako kako se inače vozi. Ako je tu policijska patrola ili postoji kamera, jel tako, mi ćemo se ponašati, jel tako, prema javnom zakonu, ali samo u tom slučaju. Zločin je dalje naš zločin, što bi Italijani rekli cosa nostra, naša stvar, nešto što čini srž naše zajednice, dakle nešto što garantuje našu pripadnost određenoj grupi. I zato je veoma problematično kada neko želi ili da obezvredi naš zločin ili da uzme naš zločin, bilo da smo mi zločinci ili da smo mi žrtve. Dakle, ja ću na temelju ove ideje o dvojstvu zakona, lakanovske ideje koje sada razrađuju lakanovski teoretičari, jel tako, od Jody Dean do sveprisutnog Žižeka, pokušati da razradim na primjeru ukratko samo tri velika filozofa, dakle Hegela, koji zlo vidi kao dinamičku formu subjektivnosti, dakle zatim na zlo van zakona, koje čini zakon nužnim kod Schopenhauera, i zločin kao formu progresa kod Marksa, s tim da se i Schopenhauer, a pogotovo i Marks, pozivaju na književne uzore i da bez književnosti njihova argumentacija ne može stajati. Ne samo na nivou primjera, tako na nivou onog štapa ili ortopedskog pomagala o kome govori Kant, nego na nivou suštinskog argumenta. Za Hegelom je tu više manje jasno i u našoj filozofiji o tome dovoljno pisano, čak su i u Novom Sadu bili skupovi na ovu temu, da Hegel u slobodi vidi uzrok zla, formu subjektivnosti, jer čovjek može biti i dobar i zao, jer on to čini svojom slobodnom voljom. Rđeve strasti, lakomost i vlastoljubje jesu najčvršće forme razvoja. I još mladi Hegel pre fenomenologije duha, piše da je čovjek ona noć, ono prazno ništa koje sadrži sve u svojoj nepodeljenoj jednostavnosti. Bogatstvo mnoštva predstava slika od kojih mu nijedna ne dolazi jasno u svest, ali koje ne postoje kao stvarno sadašnje. U fantazmagoričnim predstavama svuda, tom dubokom nesvesnom noći, odjednom se ukaže raskrvavljena glava, onda neka utvarna prilika i tako na jednom iščesno. To je ona noć koju opažamo kada jednog čovjeka gledamo u oči. Noć koja postaje strašna i pokazuje nam se tada kao noć sveta. Dakle, naš pogled u čovjeka do nas. Ne samo da prodire kroz sve istorijske slojeve, nego dolazi li tako i do njegovog prirodnog, urođenog zla. Jer istorija nije ništa drugo nego zlo i mesarski panj stvarnosti, kao što, dakle, onaj mesarski panj pun krvi, sluzi, razbijeno tkiva, jel tako, i mi na taj način plaćamo cenu razvoja, na taj način se ostvaruju sve ljudske mogućnosti, a filozofija jeste teodiceja, opravdanje Boga, ali nikako ne i opravdanje zla kao zla. Jer identitet, jel tako, uma i zbilje, nije stvarnost i prema tome oni koji žele da obezvrede Hegela u smislu da je on legitimisao i čvrsto povezao zlo i progres, nemaju, čini mi se, dovoljno argumenata. Pogotovo ukoliko bi se pozvali na čuveni paragraf 24 iz Enciklopedije filozofskih nauka. Enciklopedija filozofskih nauka je ključno Hegelovo delo, možda značajniji od nauke logike, a mi imamo ovaj, inače, dobar Sonnenfeldov hrvatski prevod iz 50. godina, i gdje kaže u dodatku 24, po samom pojmu duha, dosta je pokazano da je čovjek po svojoj prirodi zao i da ne može biti drugačiji. Ali to što je čovjek po prirodi zao ne znači da čovjek i treba biti zao. I u tom kontekstu sada Hegel uvodi drugačiju ideju posredovanja nego što to čini Rousseau. Hegel smatra da je ta Rousseauova prosvetiteljska ideja bljutava, jadna i tako dalje, i da je treba zameniti jednom radikalnijom idejom, a to je ideja o ljudskom urođenom grehu, koju on posebno razvija u filozofiji religije. Čovjek je rođen zao i po prirodi će ostati zao, ali ima mogućnost da se kroz moralnost, pravo, običajnost, jel tako, dakle, civilizacija ga neće pokvariti, nego popraviti. Onda bih Hegel sa prezirom gledao na ove New Age ideje i da na ovaj popularni etnofašizam gradimo etno sela, vratimo se prirodi. On smatra da je ta ideja veoma naivna i veoma opasna. Interesantno je sada da tu ideju o istočnom grehu i o čovjeku koji, ali sada kroz etiku, dakle, preuzima veliki, jel tako, Hegelov kritičar Schopenhauer. Dakle, ne samo i u erističkoj dijalektici, nego i u manje poznatom delu pisanju i stilu, gde hladnokrvno, kao što biolog ili patolog klasifikuje insekte i bolesti, klasifikuje kriminalne postupke pomoću kojih se napreduje u naučnoj karijeri. I čovjek se može začuditi, pošto mi imamo, jel tako, obično visoko mišljenje o nemačkoj nauci, nemačkoj pedanteriji, koliko nemački profesori, dobro, opšta svest. Opšta svest, dakle, nemačkoj su putevi dobri, penzije velike i tako dalje. Dakle, govori koliko profesori citiraju grčki koji ne poznaju, citiraju nemački koji međusobno se kradu, ne vrše eksperimente, lažne protokole, falsifikate i tako dalje. Pa nam se čini, jel tako, da je tu Schopenhauer naš savremenik i on tu sad interesantno u svojoj ontologizaciji volje ide tako daleko da se čak u jednom kvizu njega je teško razlikovati od Marksa. Jer Marks govori da u manifestu i u svojim radnim spisima, kada govori o čvrstoj podeljenosti na dve klase, na buržoaziju i proletarijat i tako dalje, Schopenhauer govori o dve vrste ljudi, o onima koji čine zločin i oni koji podnose zločin. I u tome se sastoji motor napretka. Slično, veoma slično Marksu, čak Max Marx Horkheimer u svojim spisima o pesimizmu upravo gradi tu ideju pesimističkog marksizma. Dakle, šta čovek da radi, premda pred zločinom, kao čovek nikad nema šanse. Kada je Schopenhauer, samo ću još ovo da pročitam ovako u dužem, uopšte uzev, krajnja nepravda, grubost, pa i svirepost, glavne su oznake ponašanja ljudi jedni prema drugima. Kao što čovek postupa sa čovekom, to pokazuje, na primjer, robovanje crnaca, kome je krajnji cilj šećer i kafa. Ali nije potrebno ići tako daleko, stupiti na posao sa 5 godina u neku predionicu ili ma koju drugu fabriku i od tada nadalje ostati u njoj prvo 10, 12, 14 sati dnevno i uvek obavljati isti mehanički posao, zar to ne znači skupo platiti zadovoljstvo da čovek diše? A to je sudbina miliona drugih koji je imaju slično. I pored te, da kažem, ontološke bićevne, biće volje je ono u čemu zapravo mi plivamo, mi smo oličenja te volje. Dakle, kao taj što bi rekao sada Marks, Jagernat, ono indusko božanstvo, i u toj procesi, navodno, to je viktorijanska predstava, naravno, u Indiji, posvećenici tog boga vuku božanstvo na točkovima, a oni koji najviše poštuju tog boga se po te točkove i bace da ih bog sameje. Dakle, tu sliku zapravo preuzima i Marks kao delovanje te bezumne slepe volje koje uništava pojedince, a razvija zapravo ljudsku vrstu. I rekao Schopenhauer, ali je zločin, dakle, svako naše delo van forme zakona, jer čim nema zakona, mi ćemo učiniti ono što je u našem interesu. Preuzima sada i Marks, naravno, više od Hegela nego od Schopenhauera, te on kaže, naravno, da filozof proizvodi ideje, pesnik pesme, profesor priručnike, udžbenike, pa ih prodaje, a zločinac proizvodi zločine. Zločinac ne proizvodi samo zločine, nego i krivično pravo, pa time i profesora koji drži predavanje iz krivičnog prava, pa priručnik koji on predaje kao robu, pa onda i profesora koji drži, jel tako, ovoga trenutka slovo o zločinu. Pri tome se Marks ne poziva na pravnu definiciju zločina, iako je on po vokaciji pravnik, jel tako, nego na književna dela, kao što su to Milnerova krivica, Schillerovi razbojnici, Edip, naravno Richard III. Zločinac, kaže Marx, prekida monotoniju i bezbednost života, čuva društvo od stagnacije i izaziva ono nepokojstvo bez koje bi društvena oštrica otupila. Kaže, uvek kada imamo izvestan tehnološki napredak, on je plaćen masovnim zločinom. Ovu ideju Marx sam priznaje, ali tako, nije izveo iz političke ekonomije, nego na osnovu engleskog moraliste Bernarda de Mandevila, odnosno njegovog čuvenog spisa Basna o pčelama, gde pčele žive u dobro urođenom harmoničnom društvu, kao u nekakvoj Platonovoj državi, tu društvenog napretka nema, odnosno kada vladar pčela donese zakone i počne da vaspitava ceo osinjak, odjednom pčele prestaju da donose med i košnica se rastura. Takođe i skroman predlog, čuveni esej Jonathana Swifta iz 1729. godine, predstavlja satiričnu reakciju na Mandevila. Dakle, siromašnu decu treba samleti u kobasice, je li tako, služiti ih. Gde Swift ismeva narastajući proces racionalizacije, ne samo u proizvodnji, nego i u načinu mišljenja. Prema tome, najbolje je racionalno iskoristiti sve resurse društva, pa siromašnu decu upotrebiti u ishrani bogatih. Premda se radi o na tradiciji Mandevila, pisanoj satiri, reč je o idejama koje izazivaju jezu. Pre svega jer su zasnovane na komadanju ljudskog tela. A komadanje ljudskog tela je poseban zločin, jer predstavlja agresivnu korelaciju sa vlastitom narcističkom identifikacijom i da se onda usled te narcističke identifikacije, naša želja za objektom drugog ne samo svodi na vitešku borbu između gospodara i drugog gospodara i gospodara i roba, nego i na sakaćenje, razdvajanje, kastraciju, uopšte na fragmentaciju tela. Dakle, bez fragmentacije tela iz ove lakanovsko-marksističke perspektive nema ni napretka. I u tom smislu sam se želeo pozvati na roman Curtia Malapartea Koža i na njegovu filmsku ekranizaciju koju učinila Liliana Cavani, kada zapravo ljudi koji se raduju savezničkom oslobođenju Rima, u toj radosti se sapliću i padaju pod američki tenk koji ih melje. Da bi Curtio Malaparte ideju o fragmentaciji tela romaneskno opisao još čuvenoj situaciji iz romana Kaput, a istovremeno opisao i ideju o dvojstvu zakona, kada Malaparte, koji je bio italijanski oficir za vezu i novinar na istočnim frontovima, na stolu Pavelića primećuje kotoricu od vrbavog pruća, punu, kako je mislio, ostriga. Međutim, Pavelić mu objašnjava da su tu ljudske oči koje su mu postale njemu dragi prijatelji iz logora Jasenovac. Sam Malaparte na jednom mestu kao da se odriče od dokumentarnosti teksta, ali meni je tu stvar još strašnija, jer je on 41. roman je pisan više manje dnevnički, umetnički intuirao svu strahotu logora, a pre toga je naslikao Pavelića kao čoveka koji se stara o žetini, o rodu, obilazi seljaki i kaže ja ću da vladam u skladu sa zakonom. Dakle, Pavelić ima taj dnevni zakon o kome pišu novine, o kome sve svetlo i lepo, a on se, kada je u intimnom okruženju italijanskog atašea i ta identificiona trauma Jasenovca se nažalost nastavlja kada naš filozof Svetozar Stojanović kaže u jednoj knjiga iz 97. pad Jugoslavije zašto je komunizam pao, kaže da je njegovo otkriće Jasenovca relativno kasno nastalo kada su ga deca pitala oče, zašto nam nisi, jel tako, pričao o Jasenovcu, i da on kaže da je istina o Jasenovcu bila potisnuta i da je ona izazvala filozofsku revoluciju. Ja sada polemišem dalje sa tom idejom da ta istina o zločinu nije bila potisnuta, nego je bila na drugi način simbolizovana i da je porodična trauma prevedena, jel tako, u jednu širu identificionu traumu, gde se naravno onda zbiva takozvano bratstvo po zločinu, gde međusobno ni zločini jedni koji činimo drugima čine izabranu traumu, dakle naš glavni identifikacioni marker. Dakle, zločini koje mi činimo jesu jedina drugima, su nažalost ključni markeri našeg identiteta, i da je onda u takvu nekakvoj Lakanovoj opciji je vreme da pronađemo drugačiji simbolički horizont od zločina za vlastitu i međusobnu identifikaciju.
U emisiji Naučni skupovi pratili ste izlaganje Srđana Damjanovića sa naučnog skupa Književnosti i zlo, održanog u okviru 13. festivala književnosti u Novom Sadu. Idućeg petka nastavljamo da emitujemo priloge sa ovog skupa.